esperientzia erabakitzailea. Normala denez, mezaren ospakizuna aldatuz joan da mendeetan barna. Aldien arabera, kristauek alde batzuk azpimarratu eta beste batzuk alde batera utziz jokatu izan dute. Meza alor berezi izan da, erregeen eta itasen duen koronatzeak ospatzeko, omenaldiak egiteko edota gerla garaipenen oroitzapena ospatzeko. Musikariek kontzertu bihurtu dute. Herriek beren devozio eta ohidura erlijiosoen arteko ospakizun bihurtu dute. Hogei menderen ondotik premiazkoa gerta daiteke jaunaren azken afariaren ezaugarri batzuk gogoratzea. Lehen kristau belaunaldiek gogoratzen eta bizi zutenaren arabera harturik. Afari horren muinean bada konbentzimendu fermu bat. Beraren jarraitzaileak ez dira umezurtz geldituko. Jesusen heriotzak ez du hautsiko, berarekin bakotsak izan duken elkartasuna. Niork ez du uste izan behar bera absanteragoenik. Beraren dizipuluak ez dira bakarrik gelditu, historiako goraberen menpe. Eukaristia ospatzen duen kristau elkarte ororen erdian, handago Kristo, bizirik eta eragile. Hor dago, beraren indarraren sekretua. Eukaristia untaz, beraz, elikatzen da Jesusen jarraitzaileen fedea. Ez da aski, afari untara joaite hutsa. Dizipuluak jatera gomitatu ditu Jesusek. Jesu Kristorekin dugun gure atxikimendua elikatzeko beharrezkoa dugu taldeka elkartzea. Beraren hitzak entzun eta nork bere bihotzean txertatzeko. Beharrezkoa dugu berarekin bat edo komunio egitera hurbiltzea, beraren biziera gure eginez. Beste niolako esperientziak ez dauku eskaintzen ahal elikadura sendoagorik. Ez genuke ahantzi behar, Jesusekin bat edo komunio egitea, gainerakoei osoki emanik bizi izan den eta hilden batekin bat edo komunio egitea dela. Horixe azpimarratu du Jesusek berak. Beraren gorputza emana den gorputza da, eta beraren odola odol isuria da guzien salbamendurako. Kontra errana izango litaike, Jesusekin bat edo komunio egitera hurbildu eta ondotik, gure probetsua ez den beste zer nahiz arduratzeari uko egitea. Ez da Deus nagusiagorik eta erabakitzaileagorik, Jesusen jarraitzaileentzat, jaunaren afari hau ospatzea baino. Horregatik harta handiz hartatu beharko genuke. Ongi ospaturik, moldatzen gaitu Eukaristiak, gero eta gehiago batzen gaitu Jesusekin, beronen bizitzaz elikatzen gaitu, familiartekoago bihurtzen dauku evangelioa, anaiarreben zerbitzu jarrera bizitzera gomitatzen gaitu, eta azkenean Jesusekin topo egingo dugun esperantzan atxikitzen gaitu.